16. salmu Davíðs. Það veit mig Guð því að hjá þér leita í hælis. Ég segi við drottinn, þú ert drottinn minn. Ég á engin gæði nema þig. Á hinum heilugu sem í landinu eru og hinum dýrlugu, á þeim hef ég alla mína velþóknun. Miklar eru þjáninga þeirra í kjölu hafa sér annan Guð. Ég vil eigi dreipa þeirra blóðu og dreipu fórnum og eigi taka nöfn þeirra mér á varir. Drottinn er hlutskipti mitt og minn afmældi bikar. Þú heldur uppi hlut mínum. Mér fjallu að erða hlut indælu staðir og arfleð mín líkar mér vel. Ég lofa drottinn en mér hefur ráðgefið jafnvel nætur er ég ámyndur hinn innra. Ég hefi drottinn ætið fyrir augum. Þegar hann er mér til hægri handar skriðnað mér ekki fótur. Fyrir því fagnar hjarta mitt, sál minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt. Leifir eigi að þinn trúaði sjái gröfina. Kunnan gjörði þú mér veg lífsins. Gleði gnótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Amen.